Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Lino Farrugia jisem il-kom il-program Platea, l-luma t-ni darba din nintaw, ma Michael Manjuan. Michael, nsalmu lek, nsalmu l-sami ovvjament, inti l-ħal li jintajna miak jina ħadgos li nisimak t-rakuntali l-avventuri li kellek Londra, fil-teatru, fil-studijajt ovvjament, u kont fortunat li jintajt ma ħafna stars, stilel ta' teatru Ingliż, ovvjament mbagħad wara libt għall-business ma' xorta, fajt għaddejtejn lit-teatru bil-fundraising għad jux.
Eżatt,
fundraising system, dum il-ġurnata jgħat il-Manuel Theatre. Issa, ġifieri għamilt 26 sena ma' xorta kont jgħat Londra ma' taħdem għal-Malta, sa' ċertu punt xejn.
Le, kont waqaft.
L-MDC waqaft, mbagħad mort fundraising.
Fundraising consultancy.
Consultancy għal-teatru, għall-arti.
Il-klienti, mhux kollha f'teatru kienu, kienu għax kellna mużawijiet ukoll, ġifieri. Il-kultura, he. Il-kultura, ġafna mill-klijenti tagħna kienu fil-kultura.
Issa, mbagħad x'ġara?
Mbagħad kont laqt mill-konsulenza, kont qed naħdem freelance l-aħħar sena, marketing ukoll, u kont qed naqgħod iktar żmien Malta, speċi taħdem freelance kull ma kelli bżonn internet connection, ġifieri kont qed niġi hawn Malta ħafna. U kombinazzjoni fuq waħda mill-gazzetti meta kont fuq l-ajruplan, rajt il-ġob li kont nagħmel qabel fin-90s, ir-reklamat, ma issa kien saret il-Malta Enterprise. U applikajt għalih ukoll ġifieri biex tkun regional head tal-UK market. Applikajt għalih u jimmin għalih ġifieri il-ġob sa jkun ibbażat Londra. Però mbagħad qalu li rridu l-European Regional Heads jkunu bbażati Malta. U jiena hija kien kuntratt ta' 3 snin, qatt ħa ninżel Malta nara kif immur, jekk ma toġobniex ovvjament nista' nagħmel lura. U bdejt wara ftit bdejt il-Malt Enterprise u għamilt xi sitt xhur hemm u mbagħad ġiddi l-opportunità dal-opening il-Teatru Manuel. U mort.
Ma menti, inti mamma, mbagħad bdejt bħala attur. Meta bdejt tarġa? Meta ġejt lura fit-teatru?
Meta ġejt lura mill-midu bdejt, ġifieri kif ġejt lura?
Eh, x'għamilt?
Għamilt l-ewwel ħaġa li għamilna The Winter's Tale kien.
Il-Winter's Tale kont għamilt?
Eh, u niftakar.
Ma min kont għamilt?
Ma Polly March kienet.
Polly March
kienet. U kien ir-ritorn tal Medici fil-ġonna ta' Sant'Anton.
Iva.
Għax qabel kienu jismu. Kienu
nażmien il-sfortunatament ma bawx.
U nfatti għamilna il-Winter's Tale f'xar, ġifieri għax. Kollox sar fl-aħħar minuta ta' malaj, ġifieri. U konna cast żgħir, infatti konna għamilna double casting, u ġifieri għamilniha rehersjaniha f'xahar u tellajniha kienet produzzjoni sempliċi ħafna ġifieri, ma kienet effettiva. U minn hemmhekk bdejt ġifieri kienet l-ewwel ħaġa li għamilt. Mela issa għax jien għamilt kemm għamilt Shakespeare għax bekk noddhom il-murlura. X'għamilna dis-sena Midsummer Night's Dream, Romeo and Juliet, Merchant of Venice. U l-Winters erba snin allura. U xek?
Għamil terba Shakespeare, s-samma.
Għamil terba Shakespeare.
Jena, kif għamil, s-samma. Mux importanti kif għamil tina.
Eżatt,
eħe. Għadha ma' remedizi kienet il-Julius Caesar.
Eħe.
Min James Falkland, għadin nitkelmu għarman sen ilu. Imma la, għet s-semmi Shakespeare, għet s-semmi l-remedizi, t-iġmill l-ewel morru għal xaj silta minn. Midsummer Night's Dream li inti interpretajt kont.
Għamilt il-parti ta' Peter Quince, wieħed mill-Mechanicals, dan huwa dik kienet l-ewwel parti kumedjanti ta' Shakespeare ġifieri.
L-ewwel ta' kumedjanti
f'Shakespeare.
Shakespeare. Interessanti.
Parti seri kien.
Spjegani ta' xejn li ma.
Mela da' Peter Quince huwa il-head ta' dal-grupp ta' ħaddiema li jiddeċidu jtellaw play għad-duka ġifieri. U din meta jaslu biex jagħmlu il-rappreżentazzjoni u jagħti isu prolog żgħir jispjega x'qed jiġri sajġri
minn qabel sejġri ħafna dar.
Eżatt, hekk nagħmlu minn qabel.
Minn kien id-direġija dik?
Din Nanette Bremer.
Nanette Bremer, ħobx li għammiltuha u kienet produzzjoni tajba ħafna. Mela nisimgħu lil Michael Mangione mill-ewwel nidħlu għall-interpretazzjoni la Michael Mangione ġillura Malta fejn qed interpreta Peter Quince. Mel Midsummer Night's Dream.
Gentles, perchance you wonder at this show, but wonder on till truth make all things plain. This man is Pyramus, if you would know, this beauteous Lady Thisbe is certain. This man with lime and rough cast doth present wall, that vile wall which did these lovers sunder, and through wall's chink poor souls they are content to whisper, at the which let no man wonder. This man with lantern, dog, and bush of thorn presented moonshine, for if you will know, by moonshine did these lovers think no scorn to meet at Nina's tomb, there to woo. This grisly beast, which lion hight by name, the trusty Thisbe, coming first by night, did scare away, or rather did affright, and as she fled, her mantle she did fall, which lion vile with bloody mouth did stain. Anon comes Pyramus, sweet youth and tall, and finds his trusty Thisbe's mantle slain, whereat with bloody, blameful blade, he bravely broached his boiling, bloody breast, and Thisbe, tarrying in mulberry shade, his dagger drew and died. For all the rest, let lion, moonshine, wall, and lovers twain at large discourse, while here they do remain.
Mela, daka kien Peter Quince bil-dik il-diffikultà ħafna ta' vuċi li qed jinterpreta dawk il-kliem kollha wara xulxin kollha jibdew bil-B.
L-alliteration.
L-alliteration. Kanix kelma mal-tija l-alliteration, ripetizzjoni, ma jista' jkun ma hija biċċa ħelwa ħafna biex tgħidu tinterpreta. U tismaħħa. Ovvjament, inti meta ġejt lura mill-ewwel ġejt bat mal-MADC, u xek, ġifiri u għamil ftit Shakespeare, imma bdejt taħdem il-manwel.
Bdejt taħdem il-manwel, eżatt.
Bdejt taħdem il-manwel, kont fortuna li mill-ewwel bdejt taħdem il-manwel, għas fl-ambjent tiegħek. Issa, kif kompliet il-mixja tiegħek fit-teatru?
Ġifiri, ovvjament il-Manuel matul ġurnata nagħmel il-PR u l-marketing tal-programm kollu li għandna, ġifiri, ovvjament jibda minn Ottubri, bħaddej sa' Mejju, ġifiri.
Aħna qegħdin nirrekordjaw kmina ħafna għax qiegħed bil-qudiem jiena peress illi fis-sajf kulħadd ikun jista' jiġi għal dal programm ara nagħmel ħafna pre-recordings għax fix-xitwa kulħadd ikun tant iktar impenjat allura ovvjament qegħdin nirrekordjaw f'Settembru ma dal programm jinsemgħu iktar lura. Ġifieri fil-2017 qed tifhem ġifieri imma Michael ġab li l-programm kollu se jiġri fit-Teatru Manuel huwa programm sabiħ ħafna miżgħut b'ħafna mużika u għandek it-tortoj u hemm xi ftit teatru. Dak huwa
ta' matul ġurnal, in 9 to 5 job dak. U bad biex nieħu break mit-teatru immur nieħu sehem fil-teatru.
Fit-teatru, fil-teatru.
Fit-teatru, eżatt. U infatti eħe, u dimt mhux mal-MADC biss, ġifieri ħdimt ma' l-FM Theatre Productions, mal-Masquerade. Għamilt Edward Marcia.
Edward
Marika.
Edward Marika.
Kontamil til Panto, The Pinocchio, wow, Pinocchio, kontamil til parti tal Fox.
Iva, bera, iva.
Ħdimt ma Masquerade, għamilna
il...
One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Iva, iva, nifakara dik.
Ħdimt ma Talenti, ma Mario Mikallef, Flowell Play.
Iva, għamilti u koll,
xe? Għamilt, s-sist kamilja, wahda għamilt s-sa, ġviri, Oscar. Għamilt il-parti ta' Oscar Wilde. Iktar kmini dis-sena.
Ma ħanajlek, jek inti naf li għadek kem interpretajt inna bitċa mill-Midsummer Night's Dream. Xinija il-play ta' Oscar Wilde? Dika is a woman show kienet, no?
Le, kena erba.
Four-hander.
Kienet, miktuba minn Alfred Palma.
Sewa.
Kienet play, kienu xeni li saru fl-aħħar snin ta' Oscar Wilde, jiġifieri jibda b'Oscar Wilde fil-ħabs.
Sewa.
Mbagħad imur lura u kien hemm xeni pereżempju mal-mara tiegħu, xeni ma' Bowsi, ma' Missier Bowsi li spiċċa
daħlu
Queensbury eżatt.
Lord Queensbury kien jobodu li.
Ħafna, eżatt, ir-rovina, eżatt. U isom is kienu flashbacks mill u dejjem imorru lura fil-ħabs jiġifieri, u mbagħad anke hemm xena waħda fl-aħħar meta kien ħareġ mill-ħabs u ħajtu kien
Reading Goal.
Reading
Goal. Goal jew jail.
Jail.
Reading Goal jisar dafa.
Mbagħad wara meta ntaqa' ma' Bowsi wara li kien ħareġ mill-ħabs jiġifieri u
ħajtu.
Mar Franza u mbagħad rovinar lilu nifsu ġifieri.
Mella imma hawnhekk allura li qegħdin nitkellmu propju fuq Oscar li għamiltu għal ma' Mario Mikallef, suġġett li ovvjament ta' ċerta kwalità, rid sensitività kbira. Nisimgħu lil Michael Mangione interpretalna Oscar di darba bil-Malti għaliex għalkemm l-ambjent li għex fih Michael kien ovvjament dejjem l-Ingilterra biss minn naħa l-oħra bil-Malti nħu gos li issa naraw kif ħajmur l-interpretazzjoni għal kemm inti titkellem Malti tajjeb ħafna ġifieri tħossok tajjeb li titkellem bil-Malti. Mela, nisimgħu din is-silta minn Oscar dwar il-ħajja ta' Oscar Wilde.
Marty Constance kienet tobni, ħafna. U bil-mod tiegħi kont inħobba jiena wkoll. Kienet mara sabiħa. Iżda nistqar magħkom li f'mara aktar mill-sessualità jien dejjem ammirajt il-ġmiel estetiku kif wieħed jamira statwa sabiħa. Fil-fatt, kull meta Constance kienet tkun tqila u goffa kienet titlef il-figura sabiħa tagħha. Kont niddejja inħares lejha. Lanqas liċken nitfa ta' passjoni sessuali. Kienu kunu f'waqtiet bħal dawn meta ġofija kienet tikber ix-xewqa l-oħra li xi żagħżugħ sabiħ li kien jaqdini sessualment. Nammetti din il-ġibda fija lejn l-irġiel kienet fija sa minn dejjem u kien kollu ta' xejn li nipprova nqarraq bija nnifsi. Sa hawn waslitni l-bluha tiegħi. Sa ftit snin ilu Londra kollha kienet friġlejja. Id-drammi tiegħi kienu qegħdin jiġbdu l-eluf lejn it-teatri, kelli kollox. Fama, gloria, flus. Stajt ngħix il-ħajja li ritt, ħajja komda u lussuża, mimlija l-win u divertiment. Sakemm fl-aħħar dak il-misħut ta' Markiż ta' Queensbury rnexxielu jkissirni u kif qegħdin taraw ġabni fl-ġabni hawn f'dan il-ħabs ta' Reading. Ġejt ikkundannat għal sentejn sħaħ ta' torturi u dbatija minħabba akkuża ta' sodomija li ġejt mixli biha. Minħabba akkuża li kont ikkorrompejt lill-libnu li żbejjaħ Bowsi. Le, sinjuri, il-Bowsi jien ma korrompejtux emnuni. Bowsi kien ġa korrott, kien korrott daqs kemm kien sabiħ. Nammetti li ħabbejtu. Iva, ħabbejtu sa minn dak il-jum fatali meta kuġinuħ il-poeta Lionel Johnson ġabu ġodari. Ma kienx moment. Minn hemm bdiet il-ħbiberija kbira tiegħi miegħu. U meta Missier Bowsi sar jaf din il-ħbiberija tiegħi, bdaj kollox jgħid sew miegħu. L-argumenti bejniethom saru aktar spissi u fsin.
Ne giù l'ora, guarda di che interpretazioni da Oscar, Sara del Bnidem, li kien wahda bil-kolonni ta' teatru Inglis, li ma ta' tajt Oscar wahda bil fejta saliktar kif ma ta' tajt Allen Egber, ma ta' tajt Shakespeare, li huma wahda mill li kien spiċċa ħażin, ovvjament il-DJ-iet tal-seklu 19 kienu għadhom l-ura ħafna ovvjament peress li kien hemm dik il-problema ma' Bowsi u Missieru spiċċa l-ħabs. Biex l-Ingliżi għajdu li għadhom jiddispjaċihom sallum li l-Oscar Wilde għamlulu.
Eżatt, infatt kellu pardon għaw, kellu kien.
Pardon dwar għaw.
U fatti wara Shakespeare, il-plays ta' Oscar Wilde huma l-iktar li tellaw.
Tellaw tellaw.
Id-dinja kollha.
Id-dinja kollha.
Ġifieri f'ximkien fid-dinja dejjem għal xi play ta' Oscar Wilde qed tella.
Nagħmel xi ħaġa ġifi Oscar Wilde how she liked to her husband kon żmien twil ilu u jiena kont il-ħasbend ix-xieħ allura. Nagħmel ta' dik il-vuċi li ma ovvjament biex titkellem Oscar Wilde huwa diffiċli ħafna. Għax Oscar Wilde jitlob ċertu tip ta' Ingliż.
Titkun ċarissimu ħafna.
Titkun irid ikollok widna enormi tajba biex tinterpreta lil Wild kif suppost. Somma anka Shakespeare, somma wallu jammu ma u tantx. Ma Malta jirna xinna? Malta jirna xinna. Dik kienet interpretazzjoni patetika li wara l-affarijiet l-oħra li tajna ma nisimgħu kien interpreta parti minn Oscar Wilde kienet interessanti ukoll. Ġraw iktar dal-laħar snin
fajn. Umbagħad id-derġejt plays ukoll kif għad kont derġejt il-Isabel Warrington f'Shirley Valentine, One Woman Show. Umbagħad kont derġejt plays imma The Pride ta' Alexei K. Campbell, di għamenja sentejn ilu issa, għamenja F'St. James, kavalier. Kienet play interessanti ħafna. Inti
taħdem, il-Manuel, mort taħdem St. James Cavalier, ma' l-għulek xe il-Manuel.
Sakke namel xoħli il-Manuel, mbat ma' importax.
Għanti bħat għu għati kufa jruġa.
Lele, dima l-MADC kienet. Play interessanti ħafna kienet, fuq l-omosessualità kienet. Erba karattri, tlet karattri propjament, tlet karattri principali. U jem zoċ stejjer, wahda edha fin 1950s. U l-oħra fil-prezent u fil-1950s hemm koppja miż-żewġa raġel u mara. U l-raġel jispiċċa jkollu relazzjoni ma' kollega tal-mara tiegħu. U ovvjament il-repercussions li jiġu fil-1950s, dak iż-żmien kien illegali, ġifieri kien qatt kriminali infatti. Umbagħad fil-istorja tal-lum tal-preżent, il-ġiex irġiel kienu għadhom kif spiċċaw relazzjoni u l-mara hija ħabiba tagħhom u tipprova ġibhom flimkien terġa'. Ġifieri hemm kuntrast.
Ma sarix film play.
Le, hemm film jismu Pride li huwa differenti, storja differenti da. Imma u ġifieri dejjem din il-kuntrast bejn x'qed jiġri llum u x'ġara fil-50s, ġifieri ma kien hemm ħafna oppressjoni. U kont id-derġejt dik ġifieri u spiċċajt
għall-MADC id-derġejt għall-MADC
St. James u spiċċajt kelli nieħu sehem fiha mbagħad hemm ir-raba' tour hemm tliet partijiet żgħar cameo roles. U sfortunatament l-attur li kienet jagħmilha l-ġimgħa ta' qabel Production Week weġġa' daru ma sarx jagħmilha. U kell nidħol jiena ġifieri
tal-partijiet. Tkun direttur u l-flistess kienu tkun attura. Ċirt kostanzi dik il-kwalità li għandek minn fejn toħroġ hija.
Ma kien hemm alternative ġifieri għax tant kien żmien qasir, kont ovvjament il-plejt.
Ejja nisimgħu sa lil Michael Manjon jinterpreta wieħed mill-karati ta' The Pride li kien ħadem kemm ilek jaħdem ta' The Pride.
Diġi sentejn ilu, irid nispjega dan huwa.
Dan ismiċ x'inhu?
Eħe, mela dan huwa tabib, ġifieri dan qegħdin fin-1950s hawnhekk, meta ir-raġel ovvjament għandu ħafna diffikultà ma jistax jiġi ma jistax jaċċetta lilu nnifsu s-sessualità tiegħu u dak iż-żmien kien jisir ħafna aversion therapy
ngħiduha
u kien mar u jmur f'din l-isptar fejn jagħmlu di l-aversion therapy biex ifejquh mill-omosessualità. Għadu topiku, suġġett topiku sal-lum ġifieri. U dan huwa tabib qed jispjegalu sa jiġri.
Mela, nisimgħu din silta wkoll silta interessanti mingħand Michael Manjon minn The Pride.
This is an extreme form of therapy. There is no question about that. Firstly, let me congratulate you on taking the steps you have taken which have brought you here today. I'm sure it has not been easy. From speaking to you briefly this afternoon and from the conversations I have had with Dr. Davis, I gather it has been a struggle for you. But fighting this pernicious enemy, this perversion, is an essential part in the development of your personality. I'm sure you agree. In a few minutes, the nurse will take you to your room. The objective is to stay in the room for the length of the treatment. I would suggest till at least tomorrow morning. The room is simple, spartan, nothing extraneous. A bed, that is all. There is no window. You may want to brush your teeth beforehand and get into your pajamas. Though, of course, we can provide you with something appropriate, something to wear, I mean. There are pictures in the room, publications. We will encourage you to look at them. They are of a pornographic nature and of homosexual content. You will be left alone in the room for approximately an hour. I suggest you spend most of that time looking at these pictures. You will probably be aroused. An hour later, at approximately 9 p.m., the nurse will enter the room and inject you with a generous dose of apomorphine. This is a drug that induces vomiting. Around 10 to 15 minutes after the injection, you will begin to feel nauseous. You will then be violently sick and may suffer dizziness. Most of the patients undergoing this therapy in the past have asked for a basin, something to vomit into, some sort of receptacle. I have discovered, however, that in order for the treatment to be at its most effective, it is best not to provide you with such objects. You will vomit in the room, and you will have to remain surrounded by your own vomit till the therapy is over in the morning. After the first injection and the first bout of vomiting, it is vital that you try to return to perusing pornography. A couple of hours later, the nurse will enter again and inject you a second time. This will be repeated 3 times during the course of the night. And between each injection, I would strongly suggest you return to the pornographic images we have provided you with. This will help facilitate the therapy and increase its chances of success. Do you have any questions?
Niġu lura, nitkellmu ma' Michael Manjohan, semmejt dan il-programm qegħdin nżommuhom mal-arkivi u nittamgħu li l-qudiem ukoll ikollna hemm mezzi oħra fejn ikollna aktar arkivjar tal-kultura Maltija. Imma għalkemm qegħdin nirrekordjaw f'Settembru dal programm qed joħroġ wara frar. Ovvjament, Michael, fil-futur passat
mela kanu ovvjament il-pantomima tal MDC
ħadsem fija
u parti waħda mill-partijiet li dejjem xtaqt nilapplija ta'
Child Catcher
kien għamilha Robert Helpman fil-film, kien l-artistic director tal-Australian Ballet Company u dirigate ukoll il-produzzjoni ta' Venus in Fair għal Masquerade Theatre Company fil Blue Box ukoll. Play ta' David Ives, ibbażata fuq romanz. Propjament l-istorja hija is-seħħ f'audition hija Tohander, l-atturi ma' Julia Calvert u Tom Camilleri. U is-seħħ f'audition, eżatt, għandhom sew nofs sad-deħin ġifieri tnejn. U ma l-influenza hija romanz li kien inkiteb fis-seklu 18 li kien fuq il-masochizmu. U hija play ta' David Ives, ġifiri, u interessanti ħafna, ġifiri, repet ħafna awards.
Tajjeb. Ġifiri, inti daw l-aħħar 5 snin li lilek Malta u xek, 6 snin, għamilt ftit Shakespeare mhux ħażin, ħdimt ħafna mal-MADC, mellum il-ġurnata ħdimt ma' Mario Mikallef u Matoni
Bezzino
ma Edward Merci dor didaxin il-kulħat
naw
għuralek li tkompli miexi u ovvjament u l-xort tijak fil-teatru li tħuħsib il-marketing u l-darba ma tajin kol jadam l-isfer ġejta unik tispiegali xan tkun man tkomx naw għuralek għal-futur ma xandek għandek xitir frasi
għal-futur għandi pjan għem produzzjoni li nishtiq nidderi, għem zewġ produzzjoni li nishtiq nidderi, ġimu sanajt xejsissa,
xadni
ma sibx producer għalihom. Forsi wahda naħseb, u ovvjament nispera l-inkompli nir-reċta, ġiviri, nishtiq namel iktar teatru Malti u koll, għax sissa wahda, produzzjoni wahda
n-nemmal. Għalissa għadna l-Mario Mikallef u Mario Filippa Sopardi li għet jatuna ftit teatru bil-Malti, ma għanna bżon nżidu u għanna bżon u koll li kollem bilanċu ktar teatru fi teatru Manuel. Dika, rridu nħarsu leja. Nitkellef settembru, ta' ġifiri, ma rridu nħarsu leja iktar fil-futur, nittam li s-sakjem joħroġ dal-program, ovvjament, il-season huwa malu, imma għal-qoddim rridu naħsbu għalija u koll. Michael Proset, ħadgos ħafna li nitkellem miegħek li wkoll realizzajt kemm ilek għaddej fit-teatru inti min-naħa tiegħek imma min-naħa l-oħra l-esperjenza tiegħek ta' businesses u hekk tgħin ħafna lit-teatru. Nawguralek.
Grazzi.
L-ħarsi fuq teatru x'inhu huwa?
L-ħarsi fuq teatru rridu ninkoraġġaw iktar nies biex imorru teatru. Il-teatru mhux għal kulħadd, però kulħadd għandu jmur teatru darba mill-inqas almenu. Jiġifieri.
Ma mhux ħajda, jiena ngħid għandu kulħadd imur kemm jista' jkun teatru.
Eżatt. Issa
mhux forsi il-Manuel, ma għandna bżonn ukoll li aħna morru nieħdu teatru wkoll
lin-nies,
eżatt. Michael Manjuan, ħadgos ħafna li intqajna grazzi tal-tajtna dawk l-interpretazzjonijiet u grazzi tal-li inti komplejt maħna biex tagħtilna il-mixja tiegħek fit-teatru. Nsemmulek.
Grazzi.
Sammeta. Saħħiet. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele Kat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.nt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.